suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, mă bucur să fim împreună în această dimineață la emisiunea Citind printre rânduri. Este o zi specială pentru că și subiectul pe care îl vom aborda este unul special. Vreau să vorbim despre mânie. Cu siguranță că mânia nu este ceva necunoscut pentru fiecare dintre dumneavoastră și cel puțin o dată în viață v-ați surprins fiind mânioși, fie din motive obiective, fie din motive subiective. Aș vrea să abordăm în această dimineață această problemă a mâniei. Vreau să citesc un articol pe care l-am întâlnit în ziarul Adevărul. Nu este foarte lung. Mânia dăunează grav sănătății. Persoanele mânioase au o valoare crescută la tensiuni arteriale în comparație cu cele conciliante. O cercetare efectuată de oamenii de știință americani arată că iertarea persoanelor care ne-au provocat o neplăcere ajută la îmbunătățirea propriei sănătăți. În schimb, furia crește riscul de atac de cord și de atac cerebral. Cercetătorii din cadrul Universității California din San Diego au descoperit că persoanele care obișnuiesc să nu se lase pradă mâniei prezintă mai puține riscuri să înregistreze o creștere bruscă a tensiunii arteriale. În cadrul studiului efectuat de cercetători americani, care a inclus 200 de voluntari, oameni de știință le-au cerut participanților să se gândească la un moment din viața lor în care un prieten i-a ofensat. Aproape jumătate dintre cei care au fost rugați să se gândească la modul în care i-a supărat acest act, iar ceilalți voluntari au fost încurajați să se gândească la un moment într-un mod conciliant. Apoi tuturor participanților a fost distrasă atenția pentru 5 minute. După aceea, ei au fost rugați din nou să se gândească la acel eveniment. Toți voluntarii au fost conectați la aparate care le monitorizau tensiunea arterială și ritmul bătăilor inimii. Specialiștii au descoperit că voluntarii mânioși prezentau o creștere a valorii tensiunii arteriale în comparație cu cei concilianți. Efectul a fost identificat chiar și după perioada de relaxare de 5 minute. În schimb, în ceea ce privește ritmul bătăilor inimii, nu a existat nicio diferență între cele două grupuri. Autorii studiului afirmă că aceasta sugerează că iertarea oferă o protecție de lungă durată contra efectelor nocive ale evenimentelor stresante. Nu există dovezi științifice care să indice efecte nocive ale creșterii tensiunii arteriale pentru un interval scurt de timp, însă, dacă hipertensiunea se menține pe termen lung, aceasta crește riscul de a suferi un atac de cord sau un atac cerebral. Nu ne propunem să abordăm strict medical această problemă, ci mai degrabă să discutăm despre acest fenomen, mânia, de care nu suntem străini. Cei care doriți să vă exprimați o opinie cu privire la acest lucru, dacă ați trăit asemenea momente, dacă ați identificat mecanismele care duc la apariția mâniei, puteți suna la telefonul 031-4378-379. Invitatul emisiunii este pastorul Daniel Duță. Domnule pastor, bine ați venit, sunteți și doctor în psihologie, așa că sunteți mai măsuri decât noi ceilalți să abordați această problemă care este sensibilă.
Mulțumesc pentru invitație.
Ne bucurăm că ați venit.
Da.
Ați fost vreodată mânios?
Da.
Ați fost, nu?
E complicat să întâi să definim termenul, ce înseamnă mânie, ca oamenii să poată să facă o diferență între ceartă, mânie, ce este. Dacă aș putea spune că am fost mânios, asta, uitați ce spune Dexul. Aș vrea să vă spun, să vă dau definiție. E ciudată, dar asta e definiția Dexului. Spune: boală mentală manifestată prin euforie, stare de excitație psihomotorie, logoree, halucinații, incoerența a gândirii, etc. Dacă privim problema aceasta din punct de vedere al Dexului, este o, să zic așa, un loc destul de comentat această stare de mânie. Oare o putem putem face o analogie vis-a-vis că noi suntem bolnavi mental? Nimeni nu se acordă că este bolnav mental. Nu vreau să discutăm aici despre psihopatii și nevroze. Însă cred că vom aluneca în discuția noastră despre anumite situații care se întâmplă între mine și partener, între mine și într-o diadă personală, într-o discuție de diadă, într-o relație interpersonală, și anume de conflict, de ceartă. Mânia este, să zic așa, vârful care poate să umple paharul și să dea peste, să zic așa, ca și conflict.
Cred că este oricum foarte important să definim cumva mânia, pentru că foarte ușor se poate trece de la mânia legitimă, omenește vorbind, între ghilimele acum de rigoare, și latura patologică a mâniei. Adică una este când ești mâniat dintr-o chestie foarte importantă, s-a întâmplat ceva concret și obiectiv ești mânios, și altora când devine patologic și pur și simplu de la orice lucru mărunt ești scos din pepen, cum se spune. Cum definiți ca psiholog mânia?
Dacă este să vorbim pe linie patologică și pe linie de boală, am putea spune că mânia apare datorită unor clicuri sau declicuri care apar în viața omului destul de des. Click care este la un moment dat, care are la un moment dat o stare de nervozitate în dreptul omului ce se repetă destul de des și căruia nu poți să îi ții față sau să îi faci față și nu poți să controlezi. Într-adevăr, într-o situație de genul acesta, partenerul de viață sau cel de la serviciu cu care noi lucrăm deja nu mai poate să ne facă față și nu ne mai poate suporta mânia aceasta patologică. În situații de genul acesta trebuie să ne adresăm unui psihiatru, poate pentru un tratament medicamentos, sau unui psiholog pentru un tratament comportamental. Lucrurile sunt într-o mare măsură rezolvabile dacă pacientul, clientul nostru își dorește să rezolve problema aceasta și își dă seama de el. Gândiți-vă într-un minut lucrul acesta. Vedeți, noi vorbim acum despre mânie zâmbind. Nu este nicio complementarizare între aspectul mânie și facialul pe care eu l-am acum. Însă, gândiți-vă că cineva se ceartă și ajunge mânios. Poate la un moment dat pe valul mâniei să se oprească și să se uite în oglindă să se vadă? Lucrul acesta ar fi un medicament fantastic pentru el.
Și avea un impact deosebit.
Da, pentru el. Este un impact educativ extraordinar care îi formează iarăși un click pentru el ca să se oprească din mânie, din acest urcuș, pentru că este un urcuș al tensiunii lui psihice și ajunge la ceartă. Eu știu, poate unii și la, așa cum am văzut în dicționar, la evoluții motorii, eu știu, la lovire, la aruncare cu materiale, în sfârșit. Dar, în principal, trebuie să ne autocontrolăm. Aici este sensul pe care eu pot să-l ofer mâniei pentru a o controla și pentru a o subjuga mie.
Da, domnule pastor, acest autocontrol nu reprezintă rezolvarea ultimă, pentru că autocontrolul are mai multe etape. Este un autocontrol în privința manifestărilor exterioare, adică nu ești agresiv la nivel de limbaj sau chiar agresiv fizic, dar mânia încă rămâne acolo. Adică am văzut destul de mulți oameni care doar strâng din dinți, dar rămân calmi, pentru că conjunctura nu îi lasă să se manifeste, dar mânia există. Și mulți oameni care își planifică răzbunarea, deși se comportă foarte, foarte calm, meticulos.
În textul care îl citeați dumneavoastră din articolul respectiv, era la un moment dat problema iertării. Pentru că mânia are o cauză, o cauză de conflict între două persoane sau trei persoane, dar să luăm două persoane, care conduce în final la o izbucnire de nervi, de mânie, așa cum vorbim noi, de ceartă, cum spunem noi popular. Această cauză o putem rezolva? Cum o putem rezolva? De exemplu, cineva m-a lovit peste față sau eu știu, cineva m-a călcat pe picior sau cineva intenționat m-a împins. Cum rezolv această... Și eu mă enervez pentru lucrul acesta. Cum rezolv această problemă? De multe ori spunem, trebuie să uităm. Nu este adevărat. Este greșit lucrul acesta, pentru că orice informație îmi vine prin analizatorii vizuali, prin analizatorul olfactiv, auditiv, gustativ, kinestezic, totul rămâne înregistrat. Nu este problema de uitare, ci este problema de rezolvare a situației, de o relocare a urii respective. Și așa cum spuneați dumneavoastră, în cercetarea care este menționată în textul pe care l-a citit, ura într-adevăr mărește tensiunea, dar mai mult decât atât. Această mânie care provine dintr-o ură, care provine dintr-un conflict, care provine dintr-o ceartă, dă peste cap glandele endocrine, dă peste cap anumite probleme interne ale corpului nostru și începe să te doare stomacul. Nu dormi noaptea, ai insomnii, că și de fapt vorbești cu persoana cealaltă, cu persoana care te-ai certat și deși te-ai depărtat de persoana respectivă fizic, tu nu te-ai depărtat de ea și în continuare te cerți cu ea. De asta vedem pe stradă vorbind oameni și poate certându-se.
Singuri.
Nu se ceartă singuri, se ceartă cu cei pe care iau în mintea lor.
În articol se spunea că aceștia au fost rugați unii dintre ei să se gândească la anumite aspecte neplăcute din trecutul lor. Deci este evident că oamenii care nu uită sau nu vor să-și rezolve problemele din trecut rămân cu aceste lucruri nerezolvate în viață. Care credeți că sunt cauzele apariției mâniei mai concret? Mânia apare dincolo de eu știu, un eveniment care se întâmplă acum, este cald, este proaspăt, cum ați amintit, m-am împins și am reacționat. Dar sunt și oameni care, în care mânia apare progresiv. Adică azi îmi face una, mâine alta, apoi și chiar crește și chiar nu mai suport, se umple paharul, cum se spune.
Este destul de complex să plec și să discut o problemă legat de comportamentul uman și de temperamentul uman, pentru că noi avem temperamente diferite. Că este melancolic, că este coleric.
Dar mânia este aceeași.
Mânia este aceeași și se manifestă diferit la persoane. Vedeți dumneavoastră, omul crește, evoluează și educația aceasta pe zi ce trece îi aduce un cumul de cunoștințe și această mânie, această tensiune în om aduce un cumul de tensiune permanentă. Vedeți, hai să vorbim de acest comportament, m-a împins cineva, dar nu cumva eu în copilărie am avut un asemenea comportament de împingere. Eram la poză și m-am împins colegul să stea el în față. Lucrul ăsta mi-a rămas în minte. Această împingere s-a derulat în viața noastră de mai multe ori. Poate m-a împins tata, poate m-a împins mama, poate m-a împins fratele, poate m-a împins învățătoarea și această împingere s-a acumulat ca o tensiune în viața mea, iar clicul final sau nu clicul final, clicul care arată izbucnirea mea mânioasă este la un moment dat când, eu știu, am 32 de ani sau 35 de ani sau 40 de ani, când cineva mă împinge și zice m-am săturat. De ce te-ai săturat? Că eu o singură dată te-am împins. Da, dar
sunt
acumulări de frustrări din trecut și lucrul acesta, dacă nu le manageriezi din timp și nu te descarci din timp pentru toate tensiunile care le-ai făcut, la un moment dat izbucnești. Acum, ce se întâmplă? Era un cuplu odată și vine la mine după ce l-am căsătorit, 6 luni, cred că trecuse de la căsătorie, și îmi zice: domn profesor, știu că ne-ați consiliat și ne-a spus despre ceartă, cum stau lucrurile, dar vreau să ne dați un sfat. Noi nu ne-am certat niciodată până acum, în timp de 6 luni de zile. Ce sfat ne dați? Duceți-vă și certați-vă. Nu vin cu o soluție în această emisiune să nu ne certăm, ci vreau să venim cu o soluție cum rezolvăm cearta aceasta. Că tensiunea apar, trăim pe un pământ în care sunt tensiuni legate de economic, de economie, legate de cognitiv, de cunoaștere, legate de emoție,
de comportament, și
apar emoții, apar tensiuni. Cum le manageriem? Căci Dumnezeu, până la urmă, este redat în Biblie, îl vedem pe Dumnezeu mânios.
Da, vom aborda mai târziu aceste probleme, pentru că trebuie să le-am sistematizat.
Da, bun. Da.
Domnule profesor, ați început să explicați și alte mecanisme, alte trăiri pe care le simțim când apare mânia și care contribuie la apariția mâniei. Una dintre ele, ați amintit, e frustrarea. Putem afirma că un om care nu și-a rezolvat niște frustrări din trecut și care atunci când întâlnește aceeași situație repetitivă, putem afirma că este într-o situație patologică? Pentru că e o problemă serioasă. Dacă o greșeală pe care mi-o face soția, de exemplu, și plasez asupra soției toate frustrările pe care eu le-am avut în copilărie din partea părinților, dintr-o acțiune potrivită sau din partea prietenilor, și apoi le plasez asupra unei persoane care poate a greșit, vi se pare normal? Adică nu e doar un accident?
Da, dați-mi voie să vă spun ce înseamnă normalitate. Normalitatea este starea fizică și psihică perfectă a omului, virgulă.
Există?
Stați un pic. Deci, așteptat. Normalitatea este starea fizică și psihică perfectă a omului, virgulă. Niciun om nu este într-o stare fizică și psihică perfectă. Deci vorbim despre normalitatea anormală. Ce este normalitatea, la urma urmei? Este o stare de bine a omului, o stare de echilibru a omului. Nu putem să găsim un om perfect. Mă duc la psiholog să-mi spună dacă sunt normal. Psihologul o fi normal, vă spun, are și el doza lui, duceți-vă la un psiholog echilibrat. Pentru că nu puteți găsi pe pământul acesta un om perfect sănătos, un om perfect echilibrat, pentru că nu există perfecțiunea.
Dacă își amintesc ascultătorii, acum un an și ceva am avut cu dumneavoastră o emisiune, un studiu din Statele Unite care demonstra că unul din 10 cetățeni are probleme psihice, unul. Acum, recent, am întâlnit un studiu care afirmă că unul din 4. Neapărat probleme foarte grave, dar probleme care erau vizibile. Cum vă explicați această creștere procentuală? Pentru că e o creștere procentuală, 1 din 4 e mai
da,
mult.
Da, nu comentez datele acestea procentuale, nu le am acum să zic că sunt corecte sau incorecte, dar într-adevăr tensiunea în care trăim, așa cum spuneam, economică, emoțională, media, viteza cu care ne mișcăm, într-adevăr oamenii nu mai suportă această viteză de schimbare și în situația asta apar tensiuni psihice și din această cauză pot apărea, să zic așa, unul din 4 situații care sar calul sau nu m-aș grăbi să spun că este o patologie, pentru că să știți, niciodată nu încerc să generalizez o situație.
Da,
pentru
este
că
corect.
Nu este corect lucrul acesta. La mine vine un client, un pacient, stau de vorbă cu el, dar nu generalizez, spun toți clienții care s-au despărțit fac următorul compartament. Nu este corect. Deci omul din fața mea este unic și atât.
Avem un telefon, după care vom continua discuția noastră. Bună dimineața!
Neața, domnul Marius și domnul doctor. Aș avea două întrebări, una spirituală și una medicală. Știți că Domnul Iisus s-a mâniat, a avut voie să se mânie când oamenii dădeau slava afacerilor lor și nu Dumnezeului celui viu. Deci eu cred că problema asta pornește exact de la inimă. Dacă omul este spiritual, e clar că se mânie pentru voia și slava lui Dumnezeu și apoi trece. Iar dacă este o lume, firesc, așa cum știe și domnul doctor, ajunge la stadiul de nebunie până la urmă, pentru că își dorește lumea aceasta și atât. Pentru că atât vede el, dacă nu vede mai mult ce să-i facem. Eu cred că mânia este bună, dar numai că nu trebuie să apună soarele peste mânia noastră să ne rezolvăm problemele zilnic, pentru că nu ne facem rău, de fapt.
Da, vă mulțumim mult pentru intervenție. Da, sunt două aspecte, domnule doctor. Prima este, a anticipat interlocutorul nostru, mânia lui Hristos și a rotit privirea cu mânie peste ei. Cum putem face distinție între mânia, nepăcătoasă, să spunem, sau noi o numim indignare, ca să sune mai frumos, și mânia asta care este rea? Și Dumnezeu este mânios, ați amintit mai devreme, interlocutorul amintit că și Hristos a fost mânios. Putem să-L acuzăm pe Dumnezeu că ne impune nouă ceva ce El însuși nu face?
În primul rând vreau să spun un lucru, sunt psiholog, dar nu vreau să-L am în față ca pacient pe Hristos, pentru că eu sunt pacientul lui Hristos.
Frumos spus.
Unul la mână. Doi, și ceea ce a făcut Iisus Hristos acolo, noi ca atare, pentru că este de la Dumnezeu, o luăm în termeni pozitivi. Așa cum gelozia apare la Dumnezeu, este un Dumnezeu gelos. Mânia apare când ne-o atribuim nouă, este parte negativă. De aceea, când sunt în fața lui Iisus Hristos, sunt pacient, nu sunt psiholog. Dar, un mic exemplu. Vine o doamnă la mine la cabinet și îi spune frustrările, problemele care le are. Timp de 50 de minute cât durează ședința, nu o întrerup deloc. Nu o întrerup, dar o însoțesc în tot discursul dânsei. În discursul acela care a avut și părți mai motorii și părți mai statice. După ce se termină toată alocuțiunea dânsei, se ridică, știind că s-a terminat ședința, zice: vă mulțumesc, domnule doctor, pentru tot ceea ce ați făcut pentru mine. Ce am făcut?
Că ați ascultat-o.
Atât. Poate, și acum cred că înțelegem ce înseamnă nevoia de a fi mânioși sau nevoia de a ne certa sau, din punct de vedere psihologic, de nevoia de a ne descărca. Acumulăm tensiuni. Știți unde se descarcă omul cel mai des? În familie. Psihologul cel mai bun al soțului este soția. Psihologul cel mai bun al soției este soțul. Dar se nasc conflicte. M-am săturat cu cei de la serviciu. Tu le vorbești frumos și mie îmi vorbești urât. Dragă nevastă, dragă soț, ai acest management al inteligenței să înțelegi că soțul vine să se descarce la tine. Și încercați amândoi să reușiți să treceți de lucrul acesta al discuției despre mânie. Pentru că sunt situații, sunt serii în care vii cumulat de la serviciu, te-ai certat cu șeful tău sau cu un partener de business sau în sfârșit, unde te duci? Te duci la nevastă și spui: uite ce mi s-a întâmplat, uite așa, și ești supărat și practic un pic te cerți cu ea, dar nu te cerți. Dragă nevastă, lasă-l să se descarce, dă-i să mănânce soțului și după aceea tot soțul tău rămâne, dar e nevoie să se întâmple și lucrul acesta. Nu e nevoie să ne certăm, e nevoie să ne descărcăm tensiunea aceasta care apare.
În același timp trebuie să existe și o disciplină a minții și o disciplină comportamentală. Când vorbesc soției despre ce am pățit la serviciu, să nu ridic tonul, chiar dacă eu știu că nu mă cer cu ea și ea știe lucrul ăsta, pentru că îți creează multe frustrări, adică
știți,
te simți vinovat pentru greșelile altora.
Să intrăm pe individ. Unii oameni nu se ceartă, sunt atât de melancolici și spun: băi, dar ce mă enervez că tu nu zici nimic, taci din gură. Alți oameni spun următorul lucru: măi, dar tu prea te enervezi, de ce ești? Mă, ține de temperament. Eu când mă căsătoresc cu cineva, îl văd ce temperament are. Văd ce, și este bine să fim complementari.
Da, complementari.
Complementari în sensul că unul mai puțin nervos, unul melancolic, unul mai coleric, lucrul acesta dă bine și dă echilibru. Și avem nevoie în anumite situații ca el, colericul, să o ia înainte, e nevoie în anumite situații melancolicul să zice,
stai puțin
să vedem ce a vrut să spună fetița noastră, ce a vrut să spună băiețelul nostru, ce a vrut să spună mama, tata, șeful tău, nu cumva are dreptate. Păi cum să aibă dreptate? Stai liniștit. Deci e nevoie de amândouă lucrările, dacă știm să le complementarizăm. Și să revin la ceea ce am spus mai înainte. Nu este rău să ne vedem când ne certăm. Lucrul ăsta l-am învățat când eram copil de la pastorul meu. Discutam problema filmelor. Filmele ne aduc un pic de tensiune și să știți că noi ne încărcăm de la filme, fie că sunt comedie, fie că sunt filme de tragism le proiectăm în viață. Lucrul acesta m-a învățat pastorul meu de atunci. Nu era psiholog, dar era un om de toată cinstea, nu ocolez numele, Orban Adalbert, și spunea la un moment dat, ce ar fi să, în timpul emisiunii, în timpul filmului, te duci și apresi pe butonul care oprește televizorul. Am făcut treaba asta, că eu mi-am ascultat pastorul.
E frustrant, e așa, un șoc.
Dar m-am dus repede să văd ce s-a întâmplat și aveam temn, televizor de la care se aprindea greu. Auleu, am pierdut faza cea mai importantă. Însă, ce-ar fi ca în mânie să apeși pe un buton și să te oprești un pic, să te uiți spre tine cum arăți? Faceți lucrul ăsta, faceți experiența asta, să vedeți ce intre.
Avem un telefon, vă continuăm. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Frate Maru, sunt Ionel.
Da, da, da,
vă recunosc. Vă spun bun venit în casele noastre și mulțumim. În special fratelui Duță pe care îl cunosc și dânsul cred că dacă se gândește un pic s-ar putea să își dea seama cine sunt.
Se poate din
deci ce... eu am probleme foarte serioase și chiar aș fi vrut să ajung la dânsul pentru că pe aici în preajmă am căutat un om, am mare nevoie să fiu ajutat. Deci începând de la divorț, începând de la situația de 10 ani încoace,
da.
A urmat trauma unui divorț, mă rog, și mai multe, nu vreau să mai dau detalii, să mai discutăm.
Da.
După aceea am fost angajat la primărie, da. Nu mi s-a spus ce fel de angajare am. A fost temporară pe 4 luni și m-a ținut un an și ceva și după aceea, așa, în 2007 mi s-a... Datorită faptului că mi-am făcut toată datoria și am fost un om foarte conștiințios, când mi s-a încredințat ceva, să fie sigur că de acolo nu se pune și nu se ia absolut, asta mi-a fost viața, înțelegeți? Mi-am făcut foarte mulți dușmani. Într-o noapte mi s-a tăiat cauciucuri la tractor nou, cauciucuri care m-a costat 40 de milioane,
da.
Instalație ruptă și așa. Am avut o grămadă de curși și curcani, mi s-au furat în vreo 2-3 serii, eram urmărit și așa. Motorină, scuzați-mă, și o capră, mi-a luat-o la spinare, capră gestantă, ziua limezul mare, am fugit după ei de mi-a luat-o și chestii. Ca în final, vreau să vă spun acum o lună și tot urmărit și așa, mi-a lăsat tractorul la câmp. Când am venit, dacă nu apăream cu 10 minute înainte, am luat tot, am sunat la 112, a venit poliția, de respectiv m-a bătut de față cu poliția, m-a aruncat în mașina poliției, înțelegeți noastră, și după aceea, zi după zi, când taică-s-o, când el venea la poartă și îmi spunea, du-te nu știu ce, te omorâm, te achităm, te așa și multe chestii. Cu frații romi același lucru, că a dat cu cuțitul mine, polițistul a fost foarte atent, l-a mobilizat, s-a pus cătuși. Ce vreau să vă spun, inclusiv săptămâna aceasta am fost la procuratură. Deci, ce spuneți dumneavoastră, aveți perfectă dreptate. Eu nu mai îngăsesc liniștea, nu îngăsesc sănătatea. Îi spun, uite, maică mea lângă mine e bolnavă la pat, frate Maru știe, de ani de zile îngrijesc de acu și a rupt și un picior și a rupt femurul de sus. Și o port cu mâna, o vă dați seama. E, nu mai mă suport pe mine. Simt în cap că îmi fierbe ceva, mi se încălzește, de multe ori mă afecționez ușor, simt că mă înțeapă, cuțite și starea de nervozitate, deci nu mai am momente în care să mă regăsesc, să mă înțelegeți noastră, să fiu, ce să vă spun? Chiar vreau, vă spun sincer, am ascultat de doamna aceea care a venit, am nevoie să fiu ascultat, poate să primesc, am vorbit și cu frații pastori, e imposibil să se întâmple chiar atât de multe și atât de rele și de grele, înțelegeți noastră? Inclusiv comandul poliției care nu acum n-a putut să creadă cum adică a venit mașină de intervenție și Da, eram cu mașină, cu mâinile pe mașina poliției și acolo am fost strâns de gât, bătut, aruncat în mașină și nu s-a intervenit. Deci, vă dați seama în ce timpuri trăim, că sunt extraordinar de critice, n-am putut să înțeleg și să văd că se poate întâmpla așa ceva și am discutat o dată cu fratele pastor. Frate, dar e imposibil, e incredibil, chiar așa, e exact uite așa și nu vreau să vă descriu. Deci mă gândesc la mine acum, la starea mea.
Să nu intrăm în anumite amănunte care nu. Poate ar fi bine să nu le punem pe post și poate ne luăm timp să stăm de vorbă, faceți rost de telefonul meu și stăm
frate,
de vorbă.
Eu vreau pentru că nu mai pot, nu mai rezist.
Vă cred.
Deci nu mai rezist.
Vă cred.
Deci plâng ca un copil, nu mai rezist. Eu nu mai ies din curte, nu mai ies de frică de astea, înțeles, să plec seara, să mă duc până unde. Aolo, întârzi, e marea grijă, marea problemă, vă dați seama. Și în gospodărie o moare de toate, că nu mai vă spun dincolo unde a fost casa părăsită, acum două săptămâni, mi-a spart deși ușile, a scos ușile cu rângile, cu tot și mi-a luat acolo. Deci, chestiuni de genul ăsta, înțelegeți dumneavoastră, nimic nu se află, nimic nu se descoperă, nimic. Ce să vă spun? Nu dau pe post că n-am dat nimic, să știți, sunt realități pe care eu le-am făcut publice, înțelegeți?
Da,
și la înțeleg. Care am făcut plângeri, m-am dus la oameni mari care să mă ajute.
Da.
Știu că Dumnezeu n-a pierdut nimic de sub control, sunt sigur lucrul ăsta, mai cred încă, înțelegeți?
Și eu cred că vă iubește și știți de ce mă bucur? Vă dau o veste bună acum, ce pot să vă spun în momentul acesta?
Da.
Faptul că dumneavoastră vă dați seama de stare este un lucru pozitiv, nu este un lucru de nerezolvat.
Da.
Pentru că sunt situații în care spun, sunt disperat, m-am săturat, nu puteți să mai ține sub control situația. E faptul că dumneavoastră ați dat telefon, ați avut puterea aceasta, vă dați seama prin ce treceți și analiza aceasta mă face să cred că lucrurile le putem pune încet, încet la punct ca să fie bine. Din punct de vedere al dumneavoastră, eu nu lucrez asupra socialului, ci asupra omului, ca dumneavoastră să duceți greu și să-l manageriați astfel încât să nu vă distrugeți.
Știți,
pentru
știți
că...
De ce,
da.
Știți de ce v-am relatat?
Așa.
V-am relatat chestiunea asta? Adică dumneavoastră să vă puteți da seama ce stă la baza, înțelegeți? Nu, pentru că n-aveam niciun interes să spun
da,
chestiunea asta. Deci
da.
Vreau să vă spun că sunt multe extraordinar de multe și de multe ori am zis, Doamne, mai iartă-mă, am zis și zic, unde ești? Sunt momente când zic, pe momentul respectiv, este acum spune acolo, soția lui, bleastă-mă pe Dumnezeu și mor, nu vezi că nu mai e nicio, înțelegeți?
Da.
Am ajuns, au fost atâtea dăți când eu am spus, unde ești dacă existi? Ce faci? Dar în simt seara când mă culc, Doamne, ocrotește-mă pe mine, pe mama mea, gospodăria, cu tare, le enumăr pe toate. Dimineața când mă scoți, le văd că sunt acolo unde sunt, așa. Doamne, îți mulțumesc că, înțelegeți, nu mi-am pierdut, dar vă spun, de multe ori cad, mă duc prea departe.
Vă înțeleg.
Asta e.
Faceți rost de
și nu vă spun, n-am drept la medic, n-am șomaj, n-am, nu s-a angajat chestiuni care toate mă trag înapoi.
Da, da,
ce
da.
Singurătatea, ce să vă spun? Dumneavoastră știți ce semnează familie, ce semnează să ai.
Vă cred și sunt sigur. Să știți că puteți merge la orice farmacie, dar medicament de singurătate nu există.
Știu că nu există.
Nu este. Dar pentru că tot a venit vorba de singurătate, vreau să anunț pe toți cei care și dumneavoastră să anunțați la rândul dumneavoastră pe 10 noiembrie, deci luna viitoare, la Stupin, în județul Brașov, va fi o întâlnire pentru cei care doresc să se cunoască, să cunoască un partener pentru căsnicie și voi fi prezent acolo și au telefonat mulți din străinătate, din România, că vor fi prezenți. Și nu se știe cum dintr-o întâlnire dintre aceasta se poate schimba o viață.
Dumneavoastră știți regulamentul la noi. Suntem și fără drepturi. E greu, ce să vă spun. Bine,
da.
Nu vreau să discutăm acum. Nu vreau să discutăm acum. Oricum, sunt o preliș mari care, ce să mai vă spun.
Da.
Bine, eu vă foarte mulțumesc și vă rog, dacă am greșit cu ceva, să mă iertați și îmi cer...
Nici o problemă.
Dumnezeu ne iartă pe toți.
Multă
Dumnezeu.
Sănătate și la vă mulțumesc și... pentru că sunteți de ajutor multora, vă spun. Sunt foarte mulți care sunt în situații dintre acestea. Mai ales în acest timp care noi știm că el va fi foarte scurt.
Da.
Dumnezeu
multă
să vă dea sănătate.
Da, mulțumim și noi, mulțumim și noi. Da, iată istoria unui om așa pe scurt, cu probleme serioase și ați amintit bine, domnule pastor, este bine că dânsul conștientizează că are nevoie de ajutor în privința asta. Și...
Da, în momentul acesta omul mai poate face ceva. înainte, căci, vedeți, în disperare omul poate să nu gândească și să ia, să ia decizii nefaste pentru viață. Un om care îl are pe Dumnezeu în timp ce se mânie, atenție, în timp ce se mânie, poate să se țină sub control, pentru că viața nu este a lui. Omul care este credincios și care știe că, de fapt, are o datorie față de Dumnezeu în viața aceasta, are un plus de rezolvare la problema aceasta în care trăim toți. Nu știu, era un sondaj, era o discuție odată și spunea, în timpul unei vieți, cât zâmbește omul? Și spunea cineva că acumulate secundele de zâmbet nu sunt mai mult de între 5 și 15 minute pe zi.
Puțin.
Foarte puțin.
Foarte,
foarte
puțin.
Foarte puțin, foarte puțin. Și de a ști ce bine ne face râsul și zâmbetul. Am avut odată o terapie cu cineva care nu se mai înțelegea cu soția și drept, să zic așa, medicament, i-am spus, măi, glumește cu soția, pune-i soției lucruri frumoase ca să râdeți amândoi. Nu vreau să comentăm acum terapia prin râs, prin râs, însă avem nevoie să ne bucurăm. Proverbe ce spune? Un duh mâhnit usucă oasele, o inimă veselă îl înfrumusețează.
Dar și copiii în familie au nevoie de o atmosferă veselă.
Da, și avem nevoie de lucrul acesta.
Corect. Domnule pastor, o altă trăire pe care o văd, eu știu, ca făcând parte din cauzele apariției mâniei sau a, eu știu, a menținerii mâniei în viața noastră este neîmplinirea sufletească. Adică, oameni care și-ar fi dorit o anumită carieră, n-au reușit. Oamenii care, eu știu, au avut un eșec în privința căsătoriei sau, mă rog, au avut niște planuri, niște idealuri. Mă rog, sunt diferite planuri și idealuri pe care le-am avut în viață, dar care poate că nu s-au împlinit. Această neîmplinire sufletească creează o tensiune continuă. Și uneori pahar atât de plin încât refuleață. Deci nu mai e. Cum comentați această problemă? Este realistă? Se întâmplă în viața noastră așa ceva?
Cel care îl aveți în față a pățit un lucru de genul acesta și numai unul. Unul vi l-aș spune. Eu,
spuneți,
în familia mea m-am bucurat să primesc o educație frumoasă și gândul de a fi doctor medical. Mulți din verișorii mei erau doctori medici. Și ținta mea a fost de a ajunge medic. În sfârșit, am picat la medicină, am fost frustrat, nu ieșeam afară din casă, dorința mea de a fi medic ajungea până la visul de a face bine omului, de a fi chirurg, în sfârșit mi-am creat postamentul respectiv și m-am dus cu el în viață. Am ajuns profesor de chimie și am lăsat la o parte. A, e frumos, profesor de chimie, experiențe. Am ajuns pastor și mulți îmi ziceau, acum ești doctor de suflete. Dar complexul era în mine, vă spun. Nu se poate rezolva chiar așa de simplu. Știți când l-am descoperit? În momentul când am fost admis la doctorat la psihologie, în momentul acela am izbucnit în plâns. A fost o corelație a ceea ce aveam eu ca dorință de doctor și să devin după aceea doctor. Este un complexul de inferioritate, este o chestiune de multe ori rămasă în inconștient, care sapă și care de multe ori face rău.
Da, dar poate avem aveți un telefon, da. Și apoi chiar este foarte importantă această problemă. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Am venit cu pilula pentru fericire.
Vă ascultăm!
Da, o găsim oriunde este un copilaș. El tot timpul râde și ne face viața. El din orice râde și oricât de trist am fi noi, ei ne salvează. Oricâte griji ne fac sau ne facem noi pentru ei, ei sunt incredibili.
Da, pentru că își pun încrederea în noi.
Da, 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 așa este, sunteți mamă.
Bine, veselesc viața, așa știu. Da,
da,
și cu cei care sunt la pensie și care nu mai văd decât norii de pe cer, știți cum e, de ce îmi sparge strada aici, da, de ce nu face dincolo, da, tot timpul am așa vecini și chiar și mama și mă gândeam, Doamne, ce bine că am și copilași, cu toate că sunt griji mari, dar ei ne veselesc, ei ne luminează.
Așa este.
Da. Nu la întâmplare spunea Domnul Hristos, dacă nu veți deveni ca niște copilași, cu niciun chin veți intra în împărăție.
Ne ați înveselit și sper și pe...
Se poate? Putem să devenim ca niște copilași? Ar fi normală această stare? Să fim așa, chiar așa, fără griji?
Cred că mai degrabă accentul este pus pe încredere și încrederea generează nu lipsa grijilor, ci mai degrabă lipsa îngrijorării, lipsa, eu știu, părții negative din ceea ce înseamnă îngrijorarea, că preocupați să fim maturi, prevăzători.
Și uitați că totuși am exemple de oameni care au trecut prin viață făcându-și griji, adică în sensul că fiind precauți, gândindu-se cu doi pași înainte ce urmează, ce trebuie să facă. Așa a reușit mama să treacă prin viață și să răzbească prin toate greutățile. Însă toate acestea sunt acum repercusiuni în viața ei, că se înfurie din orice, nu mai are răbdare, că nu mai poate niciun astfel să-și închidă. Vă dați seama ce frustrări pentru dânsa, dintr-un om puternic ce a devenit.
Da, sunt reacții ale neputinței și generează frustrări.
Și, deci, până la urmă, e clar că grijile astea și câte, de exemplu, nu știu ce vecin s-a supărat că de ce am cumpărat noi apartamentul că ar fi vrut ei pentru copii și și-au luat în altă parte. Da, dar copiii au plecat în străinătate și acum toți singuri sunt, degeaba au 10 apartamente. Deci noi atâtea planuri ne facem, atâtea griji, atâtea inutile. Absolut. Cum ziceți și noastră, deci să ne încredem în Domnul și viața da. Va fi ușoară și frumoasă. Frumoasă cu adevărat. La revedere,
da, vă mulțumim pentru intervenție. Da, este acest moment a fost chiar util. Ne-am mai descăsit frunțele. Domnule pastor, vorbim de această neîmplinire sufletească. Acum este evident că vor fi anumite ținte pe care nu le vom vedea împlinite în viața aceasta. Vrem sau nu vrem. Fiecare avem un ideal în diferite compartimente ale vieții. Cum să rezolvăm această problemă a neîmplinirii sufletești? A unui eșec, să spunem, chiar și profesional sau, mă rog, altfel, astfel încât să nu ne domine viața, să nu ne trezim că devine un criteriu prin care noi percepem toată viața, toate relațiile.
Una dintre probleme pleacă de la autocunoaștere. Autocunoașterea pe care o realizăm împreună cu părinții noștri și faptul că părinții noștri... Acum nu vreau să acuz părinții, dar se fac greșeli și la nivelul acesta educațional, căci pun în cârca, eu știu, copilului lui, pun anumite dorințe neîmplinite ale lor.
Își proiectează frustrarea asupra lor.
Da, și de exemplu, înțelegeți ce vreau să spun, el și-a dorit să fie, eu știu, om de afaceri. Tu trebuie să fii om de afaceri sau tu trebuie să fii inginer. Dar la mie îmi plac limbile străine, vreau să fiu traducător, vreau să
nu
fiu...
Nu contează, trebuie să fii inginer.
Trebuie să fii... Și automat copilului îl forțez. Copilul cedează, pentru că cine îi dă sfat? Părintele. Deci,
sau
sunt
unele...
sau banii, da. Sunt anumite probleme care pleacă de aici. Sunt alte probleme care pleacă de la autocunoaștere, ambiția. Eu vreau să fiu, să am meseria respectivă. Și încerc să fac lucrul acesta și nu voi reuși. Autocunoașterea are un rol important în viața noastră. Dacă reușim să ne autocunoaștem obiectiv, nu subiectiv. Lucru care mă conduce să știu ce profesie să aleg, să știu ce partener să aleg. Atenție, pentru că este o problemă foarte delicată aici. Of, dar nu reușesc să mă căsătoresc. Nu cumva.
Poate țintești prea sus.
Standardul este prea sus sau poate prea jos sau nu este egal unde mă duc și țintesc, fie din punct de vedere profesional, fie din punct de vedere al relației de cuplu. Și eșecurile astea automat lovesc în mine.
Domnul pastor, eșecurile și frustrările pe care le simțim în urma acestor eșecuri determină și apariția invidiei față de persoanele care au reușit în viață în aceste puncte.
După aceea începem, vreau să ajung aici, la comparații. La comparații. Începem să ne comparăm cu cel care este lângă noi și care a avut o ascensiune fulminantă. Fie că a ajuns pe podium, fie că a ajuns să fie bogat, fie că a ajuns să fie, eu știu, cu o casă, cu o mașină, cu o relație foarte bună, cu un serviciu foarte bun și eu spun, da, mie de ce nu mi se întâmplă lucrul acesta? Dumnezeu pe mine m-a uitat, eu am fost bun, am ajutat pe săraci, am ajutat pe văduve, am ajutat pe... Dar el este mai rău ca mine. În momentul când începem să ne comparăm, mă exclud pe mine de la autocunoaștere. Eu nu mă compar cu persoanele din jur, deși societatea mă ajută să fac lucrul acesta. Observați că la clasa 1, clasa 2, clasa 3, clasa 7, 8, 9, 10 se dă premiu, se selectează, nu spun că e rău să se dea premiu, dar automat se face o categorisire a omului. Lucrul acesta pe noul pământ și în cer, așa cum considerăm că va exista, nu va mai fi. Nu spun că e rău, pentru că e stimulativ, învață și tu mai bine, învață să fii printre primii, dar poate să fie prin comparația aceasta rău pentru o persoană sau alta care este mai slab, în ghilimele spus de înger, și care cedează psihic și zice, da, eu nu sunt în stare să învăț la matematică cum învață, dar poate tu ești în stare să fii mai bun sportiv, poate tu ești în stare să fii mai bun la română sau în altă parte. Lucrul acesta îl ajută să fie VIP în locul în care este.
Domnule pastor, Scriptura ne spune că Duhul Sfânt a dat darul fiecare dintre noi după cum îi place lui. Și
place cui lui?
Duhului.
Duhului, așa.
Evident.
Da.
Dumnezeu ne-a zestrat cum a ales El.
Da.
Nu intrăm în problema predestinației. Și trebuie să, foarte bine ați amintit, o cunoaște, să știu dacă Dumnezeu m-a creat așa. Eu nu pot fi ca celălalt de lângă mine. Și nici nu trebuie să încerc să fiu, pentru că oricum nu va ieși. Voi fi doar o caricatură cel mult. De aceea cred că autocunoașterea e foarte utilă și nu doar că te ajută să ai succes în ceea ce faci, ci te împlinește. Pentru că dacă Dumnezeu a pus anumite daruri în tine ca om, ești și satisfăcut sufletește pentru că îți place ceea ce faci.
Vis-a-vis de lucrul acesta, dacă îmi dați voie să pătrund mai mult în problema aceasta care a spus-o pe masă în discuție, este comparație. Noi ca tineri, să spun, nu mă refer la mine, că poate nu mai sunt chiar așa de tânăr, dar la copiii care sunt și care cresc acum, au termen de comparație, fie că sunt oameni bogați, fie că sunt vedete, fie că sunt la vârste egale cu ei, că au ajuns pe scenă sau că au ajuns. Lucrul acesta îi face pe ei, le aduce lor o frustrare care nu este benefică. Automat, nu vreau să atac media, avem nevoie de medie, adică ce înseamnă TV, ce înseamnă radio, ce înseamnă presă. Avem nevoie de ea, dar cum o luăm această medie? Ca o informație sau o comparație? Și automat...
Păi media nu doar informează, și formează sau deformează în funcție de
da,
cum și ne raportăm.
Din păcate, eu ca tânăr de 17 ani, 20 de ani, 30 de ani, atunci când vin și fac proiecții asupra unui om și încerc permanent să fiu cu omul respectiv, să zicem, nu vreau să dau exemple, un mare artist care e milionar și care a câștigat atâția bani, automat mă compar cu el, mă proiectez peste el și încep să fiu el. Să-l copiez și par un ridicol. Lumea începe să râdă de mine. Să-mi fac șuvițe, să-mi fac nu știu ce, nu vreau să vă gândiți la cineva anume. Într-adevăr, că și eu mă gândesc la un anume. În momentul respectiv par un ridicol. Mitrache Marius, mă.
Fii tu însuți
și dezvoltă-te pe tine însuți, astfel încât tu să ai identitatea ta. Ai nevoie de comparație. Spun, da, ai. Avem pe cineva cu care să ne comparăm.
Da.
Nu vom pica în complex de inferioritate când ne vom compara cu El. Elul acesta este Iisus Hristos. Pentru că acest El nu ne îngroapă și ne freacă sub picior ca pe un chiștoc sau ca pe o frunză de toamnă. Nu. Este omul care te ține în palmă, care te ridică și te ajută. Avem nevoie de comparație. Să ne comparăm cu El.
Domnule pastor, e clar că mânia afectează și fizicul nostru, și psihicul nostru, și spiritual ne afectează. Este mânia un păcat? Nu avem foarte multe minute la dispoziție.
Da, uitați cum vă răspund. Mânia poate duce la păcat. Mânia poate duce la păcat dacă nu o țin sub control.
Prin asta putem interpreta ce spune Pavel, să n-apună soarele peste mânia voastră.
Păi, vedeți? Adică în sensul că este bine să te culci, să te culci liniștit cu soția ta în pat, este bine să te culci liniștit cu tine însuți în pat și să rezolvi până apune soarele, până vine întunericul, până este sfârșitul timpului. Mânioși mântuiți nu vor fi. Mânioși mântuiți nu vor fi. De aceea spune... mâniați-vă, dar nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră. Să n-apună sfârșitul peste mânia voastră.
Spune Pavel să nu dați prilej diavolului, că orice stare de mânie, chiar și la nivel incipient, poate fi un prilej bun pentru cel rău să ne marcheze viața. Și din nefericire, mulți oameni și-au marcat toată viața printr-o decizie pe care au luat-o când au fost mânioși. Eu tuturor le spun că nu este bine să iei decizii în viață când ești supărat.
În tensiune, da.
În tensiune și când nu ai mintea lucidă.
Să nu faci educație la copil atunci când ești tensionat, să-i aduci reproșuri. Deși o facem.
Aici cumva este diferența dintre mânia divină, care nu este marcată de un orgoliu rănit, de frustrări, ci mai degrabă din dorința de a ne îndrepta, și mânia noastră, care este marcată de, sau provine dintr-un orgoliu rănit, din ego-ul nostru, care nu se lasă doborât de ceilalți. Dar sunt probleme foarte profunde, nu credem că le-am epuizat pe toate. Apostol Pavel, în contextul în care am citit acest verset, spune totuși orice mânie să piară de mijlocul vostru. Tot el spune, orice mânie să piară, orice strigare, orice iuțime.
Faceți un exercițiu. Când sunteți mânios, zâmbiți. Măcar o secundă, zâmbiți. Încercați să zâmbiți.
Te bunește râsul pe urmă și te simți penibil.
E bine. E bine că îți dai seama ce faci.
Te simți penibil.
Păi da, pentru că ești penibil. Într-adevăr, sunt cauze, așa cum auzeam, să-ți dea foc la tractor sau să-ți dea foc la casă, să-ți rupă. Nu e simplu lucrul ăsta și ar putea cei care ne privesc acum să zică, bine, 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 domn profesor, dar dumneavoastră ați mâncat bătaie, dumneavoastră vi s-a furat mașina, dumneavoastră vi s-a ars casa. Nu este simplu să se întâmple lucrurile acestea, într-adevăr.
Adică nu aș vrea ca ascultătorii să creadă că acum tratăm cu ușurință aceste probleme. Nu. Sunt oameni care trec prin traume deosebite, foarte mari. Și nu e ușor să te stăpânești. Numai Dumnezeu poate stăpâni un om și îl poate ajuta să rămână lucid prin toate. S-a amintit de cazul lui Iov la început, primul interlocutor. Numai imaginați-vă că în aceea zi să ai toată averea distrusă, totul, și 10 se crie în curte.
Dacă îmi dați voie de Iov, priviți-l pe Iov ca pe o masă și priviți masa care stă pe 4 picioare și priviți că un picior se duce, și anume bogăția lui Iov. Un alt picior se duce, care înseamnă copiii. Un alt picior se duce, care înseamnă sănătate. Un alt picior se duce, care înseamnă soție, care îl acuză. Și normal această masă ar trebui să cadă. Masa nu cade, pentru că gravitația nu este înspre pământ, ci este spre cer.
Frumos. Avem o ascultătoare, este ultimul telefon și foarte scurt, dacă se poate. Bună dimineața!
Bună dimineața! Am auzit că ați avut un antevorbitor supărat și aș vrea să-i spun câteva cuvinte. Scrie cum că în viață ție greu ți este, dar pune-i un titlu ca pentru o poveste. Apoi ține-o ascunsă la al tău căpătui și nu o da altora, tu citești-o întâi. Fă-i rectificarea la timpul trecut cu a fost odată tot ce te-a durut, căci ce a fost a fost, ce e va mai fi, dar pentru uitare e mereu o zi. Transcrie-ți povestea și fă-i corectură, apoi scrie iubire unde ai scris ură. Cartea vieții tale intră în transformare dacă la început, cuvânt înainte, scrii despre iertare, căci viața nu-i bombă să o dezamorsezi, dar trăind frumos o aplatizezi. Vă mulțumesc!
Și noi vă mulțumim! Foarte frumoasă!
Frumoasă, foarte frumoasă!
Domnule pastor, vă mulțumim pentru...
Cu toată dragostea!
Suntem conștienți că nu am mai puizat discuția, dar... Totuși, pentru ascultători este foarte bine de știut și mi-a plăcut mult ideea pe care ați amintit-o mai la început, autocunoașterea, să înțelegem potențialul răului din noi și în același timp să vedem planul lui Dumnezeu cu noi, atât în viața aceasta, cât și planul pentru veșnicie. Vă mulțumim pentru...
Cu toată dragostea.
Stimați ascultători, pentru sfârșit vreau să vă citesc câteva versete din Sfânta Scriptură cu care vreau să încheiem emisiunea. Spunea Domnul Hristos în Evanghelia după Matei: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Antidotul pentru starea de mânie este smerenia și blândețea. Așa ne învață Hristos. Vă aștept și data viitoare la ceașul ăla. La revedere!